Milý otec, arcibiskup Stanislav, drahý biskup Jozef, milí bratia a sestry v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, v istom zmysle aj ja sa vraciam domov, pretože práve tu v blízkom bratislavskom seminári a v tejto diecéze sa formovalo moje kňazstvo, tu v tomto chráme, v dome svätého Martina sme počas akademického roka slávivali svätú omšu. Tu sme ako diakoni sa učili kázať prvýkrát mimo tých seminárskych múrov a teda spoločenstvu, ktoré nepozostávalo len z ostatných bohoslovcov, prípadne z predstavených seminári. Keď som tak uvažoval nad témou dnešného príhovoru, tak Pán Boh mi tak ponúkol istý pohľad na svätého Martina ako na muža s mečom. A takto vlastne stvárňuje umenie na mnohých obrazoch, na mnohých sochách. A takto vlastne môžeme vidieť svätého Martina aj my na tejto vzácnej dunajovej soche, ktorá je na pravej strane domu svätého Martina. Meno Martin, hoci dnes je kresťanské to meno, tak ono pôvodne je odvodené od mena rímskeho boha vojny a mohli by sme ho tak voľne preložiť ako bojovník alebo bojovník. A hoci svätý Martin bol istý čas v rímskej armáde, preslavil sa ako vojak pod Kristovou zástavou. Môžeme na neho stiahnuť slova 45. žalmu. Pripáš si meč na bedrá a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Aký meč však máme na mysli? V Ríme, pri bazilike svätého apoštola Pavla za hradbami, je tiež sucha muža s mečom. Je to apoštol Pavol a meč drží na svojej hrudi. Je to meč ducha, ktorým je Božie slovo. Tak ho nazýva sám apoštol Pavol v liste Efezanom. A už spomínaný 45. žalm pokračuje: Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky. My keď pozrieme na svätého Martina, na tú sochu, tak naozaj ho tam vidíme, ako tej svojej pravici drží meč, pretinaním na poli svoj vojenský plášť, aby sa on podelil s takmer nahým žobrákom. Jeho pravica nás tak učí konať skutky milosrdenstva. Pravda, ešte skôr, než svätý Martin rozťal plášť svojim vojenským mečom, jeho srdce bolo zasiahnuté mečom ducha, ktorým je Božie slovo. Bol zasiahnutý Ježišovými slovami. Bol som nahý a prihodili ste ma. V Ježišovej eschatologickej reči však nájdeme i iné výroky, ktoré svätý Martin uviedol do svojho života. Pri jednom z nich sa dnes zastavíme, ako to už v úvode spomenul otec arcibiskup. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Slovenský preklad z gréckeho textu Nového zákona niečo vystihuje výborne, niečo vystihuje menej. Každý preklad je v istom zmysle už interpretáciou. Doslovnejší preklad by bol, a niektoré jazyky alebo vydania Svätého písma to tak prekladajú toho výroku, aby bol takýto. Bol som cudzinec a prijali ste ma do svojho spoločenstva. Kristus nie je turista, ktorý potrebuje nocľah na jednu noc. Cudzinec, ktorý túži po tom, aby ho prijali do spoločenstva. Aby našiel domov. Práve včera som ešte niečo hľadal, hľadám svätého Martina na internete a na jednej webovej stránke som našiel, že svätý Martin je patronom vojakov, jazdcov, kováčov, garbiarov, krajčírov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, chudobných, žobrákov, väzňov a ešte niektorých ďalších a utečencov. Bol som cudzinec a prijali ste ma do svojho spoločenstva. Aké aktuálne významy má dnes táto Ježišova výzva? Spomeňme aspoň niektoré. Predovšetkým je to výzva zaujímať sa o prenasledovaných kresťanov v zmysle slov apoštola Pavla z listu Galatianom. Robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Čo to však znamená konkrétne prijať to spoločenstva? Keď je reč o prenasledovaných kresťanoch, súcitíme s nimi. Veď aj sami sme, tí 40 plus a viac, zažili komunistické prenasledovanie. Tí prenasledovaní kresťania sú nám sympatickí, ale len, keď sú ďaleko. Čo však vtedy, keď zrazu majú byť blízko? Príchod kresťanov z Iraku na Slovensko dal týmto anonymným kresťanom konkrétne tváre. V mojej farnosti sú to tváre niekoľkých manželských párov. Vian a jeho žena Lina. Jasir a jeho žena Miriam. Valit a jeho žena Neval. A ich deti. A na okolí mnohí ďalší. Vtedy, keď mali prísť, zrazu ich mnohí nechceli prijať do svojho spoločenstva. Bolo z toho veľa napätia. Dnes je to vďaka Bohu už iné. Prijať do spoločenstva znamená aj stotožniť sa s univerzálnou cirkvou, so spoločenstvom, ktoré nekončí za múrmi kostola alebo vo Vatikáne, ale siaha tam, kde sú naši bratia a sestry vnúci. Schopnosť vnímať aj situáciu tých, ktorí sa či už v Iraku alebo Sýrii postupne vracajú do svojich domov. V krajinách, kde je stále veľmi neistá situácia, kde je zničená infraštruktúra, inštitúcie, ale aj medziľudské vzťahy. Keď som s jedným z tých asýrskych kresťanov prvýkrát išiel autom po diaľnici, tak sa ma pýtal, prečo na niektorých mostoch rastú stromy. Povedal som mu, že to sú mosty pre zvieratá, aby mohli bezpečne prejsť ponad cestu. Bol z toho veľmi dojatý. Hovoril, to je úžasné. V Vy tu myslíte ešte aj na zvieratá. A u nás nik nemyslí ani na ľudí. A v tomto kontexte sa črtá veľká výzva aj pre medzinárodné spoločenstvo, aj pre cirkev, aj našu slovenskú cirkev, ako v rámci svojich možností uľahčiť návrat prenasledovaných kresťanov. Najmä tých, ktorí sú ešte stále v Kurdistane, Turecku, Libanone, Jordánsku, do svojich domovov a pomôcť tam vybudovať ľudskejšiu a bezpečnejšiu spoločnosť. Práve pred svetovou omšou som sa dozvedel, že táto bratislavská arcidiecéza už koná konkrétne veľmi praktické kroky, že svetomartinská zbierka by mala pomôcť asi 70 rodinám vrátiť sa do jedného z tých miest na Ninivskej planine, ktoré boli opustené, z ktorých museli uísť pred Islamským štátom, aby sa mohli vrátiť do Karakošu. A je to veľmi chválihodné. Už po 2000 rokov je Irak a Sýria domovom cirkvi a bez kresťanskej prítomnosti budú tieto krajiny ešte viac ohrozené sektárskym násilím a bojom o prírodné zdroje. Prijatie spoločenstva však znamená aj to, čo vyjadruje slovenský preklad pritúlili ste ma. Pritúlili ste ma. Aké nežné je to slovo. Koho si pritúlime? Len tých najbližších, len tých najdrahších. Tých, ktorých akceptujeme aj s ich chybami, lebo sú naši. A niekedy tak máme tendenciu si aj idealizovať prenasledovaných kresťanov. Oni majú svoje chyby. Nie sú to žiadni hotoví svetci. Majú také isté chyby, ako máme my a niekedy ešte aj nejaké naviac. A prijať ich aj s chybami, ako prijímame svojich. Prijať do spoločenstva ako vyjadrenie charitatívnej činnosti však znamená ešte niečo viac. Podstata charity nespočíva v tom, že budeme dobre robiť dobré veci, alebo že sa s niečím rozdelíme. Prijať do spoločenstva znamená mať účasť na živote tých ľudí, ktorí sú nám zverení, a tak mať účasť na živote trpiaceho Krista. Zjednotenie s Kristom a s trpiacimi, ktorí ho v utrpení verne reprezentujú, je samou podstatou duchovného života. Prakticky to znamená, a my sme to dosť intenzívne prežívali, znamená to účasť mať na ich strachu, na konflikte, ktorého sa nechtiac stali súčasťou. Účasť na nepochopení, neprijatí a odmietnutí. Účasť na existenciálnej neistote, čo bude zajtra. Keď sa svätý Martin rozdelil s tým plášťom, tak jednému bolo teplejšie, ale Martinovi bolo chladnejšie. On mal účasť na zime, ktorú ten žobrák prežíval. Polovica plášťa je lepšia ako nič, ale pre dvoch je to aj tak málo. Svätý Martin nám vlastne takto reprezentuje aj účasť na živote nám zverených ľudí. A zároveň každá takáto činnosť nás vnútorne očisťuje. Zlo z našich srdc nevychádza tak, že sa nahradí prázdnym, ale že ho nahradí dobro. A tento proces je veľmi bolestivý. A myslím, že mnohí to budete poznať zo svojich životov. A človek aj tých, ktorých má rád, neviem, napríklad svojich rodičov, keď zostanú starí, chorí, mrzutí a treba ich opatrovať, tak vlastné deti, keď sa o nich starajú, koľko pritom sa prejaví tej ľudskej slabosti, netrpezlivosti, mrzutosti, vzájomného napätia. Ak človek začne konať dobro, tak vtedy sa prejaví naša slabosť. Vtedy tá slabosť z nás vylieza ako jedovaté splodiny, povedzme pri športe z ľudského tela. A človek sa cíti veľmi slabý. Vôbec si nepripadá ako svätý. Ale vtedy, keď človek nič nerobí, môže si pripadať, že je OK. Ale práve tieto situácie, aj vtedy, keď zlyháme, aj pri tej starostlivosti o tých, ktorí sú nám zverení, keď cítime svoju slabosť, tak nás to má privádzať na kolena, k Pánovi, že to len jeho mocou môžeme niečo spraviť. Podeliť sa s tým plášťom svätého Martina, teda s Božím slovom, a prijať cudzinca do spoločenstva však znamená ešte aj evanjeliovú výzvu. Tu v Európe nám vznikli veľké komunity, aj moslimské komunity, a čiastočne aj preto, že možno ako cirkev, európska cirkev, sme ich v istej tolerancii nechali tak a zabudli sme im ponúknuť evanjelium. S rešpektom, s úctou ku každému človeku, s rešpektom k jeho vierovyznaniu, ale musíme im ponúknuť evanjelium. To je ich duchovná chudoba, ich nahota. Bol som nedávno v jednom teologickom inštitúte pri Viedni, kde rodiny a mladí ľudia naozaj z viacerých krajín sveta študujú a pripravujú sa ako laici na službu v cirkvi. A oni chodievajú do jedného utečeneckého tábora a chodievajú tam evangelizovať. Neboja sa. Majú radosť evanjelia. Ale evangelizovať môžeme len vtedy, keď máme radosť evanjelia. Keď ponúkneme evanjelium nezriedené, čisté a mocné. A nemusíme sa báť, že by bolo menej príťažlivé ako Korán. Sochár Donner aktualizoval príbeh svätého Martina. On urobil niečo pri tvorení tejto sochy, čo nebolo zvykom. Dovtedy bol svätý Martin stvárňovaný ako rímsky vojak. Ale on mu dal oblečenie vtedajšieho uhorského vojaka. A jeho tvár, ako som sa dočítal, jeho tvár má črty vtedajšieho arcibiskupa Imricha Esterházy. A chcel tak tento sochár akoby ukázať tú dobrotu tohto arcibiskupa. A tak vlastne to posolstvo svätého Martina treba obliecť do dnešných šiat. A to Božie slovo, ktoré viedlo tú deliacu sa pravicu svätého Martina, nech vedie aj naše ruky, naše nohy. Tá socha v istom zmysle má ožiť. A má mať moju aj tvoju tvár.